بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندقستيال ملكستو أجوكتاني يسيولي بعد نومق ليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قدو بدا مانتا أتكو مغلي دونتان وحاكمي داه maamulka gumeysta yahuuda oo duqeymo xoogan ku beegsaday magaalada Beirut ee caasimadda waddanka Lubnaan kadib duqeymo saaka lagu garaacay deegaanada sahaynada oo ixtiraalka ay ku haystaan ee dhacay qoyga Filistiin hadaba xisadan soo karar qaadatay sidee ayay u saameyn doontaa heshiiska la filayo in maanta ay saxiixaan Mareykanka iyo Iran Kuuriyada Waqooyi oo sheegtay in kalaabasho uusan lahayn barnaamijkeeda nukliyeerka kadib baaqa soo yaray Kuuriyada Koonfureed iyo Midowga Yurub Mareykanka oo ku fashilmay inuu xaqiijiyo ahdaaftii uu qaaday dagaalka Iran iyo Tehran oo muujisay karti siyaasadeed iyo awood military maxaan ka naqaanaa shakhsigii aasaasay khariiradii ugu horeeyay ee adduunka ee si dhammaystiran loo soo saaray kaasoo ka mid ah culimada muslimiinta door xoogan ku lahaa cilmiga khariiradaha iyo juquraafiga ee ilaa iyo maanta la ictimaado qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
waxaa go'malin ma hadda taariikhduna ay ku beegan tahay 28ka bisha Dhulhijja sanada 1447 Hijri markale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa ciidanka gumeysta yahuuda ayaa galabnimada maanta oo ahad ah duqeymo cirka ah waxa ay ka fuliyeen koonfurta magaalada Beirut ee caasimadda waddanka Lubnaan gaar ahaan agaarka deegaanka Al-Qubayri weerarkan ayaa la yimid kadib digniino iyo baaqyo ka soo baxay mas'uuliyiinka tirsan sahaynada oo ku aadan in la burburiyo xarumo ku yaalla xaafadaasi iyagoo jawaab ka dhigaya weerar ay sheegeen in ururka isugu yaray Xisbullah uu ku qaaday waqooyiga deegaanada Filistiin ee ixtiraalka ku jira ra'iisul wasaaraha maamulka gumeysta Yahuuda Benjamin Netanyahu iyo wasiirkiisa difaaca Israel Katz ayaa bayaan wadajir ah waxay ku sheegeen in ciidamadooda ay beegsadeen bartilmaameedyo ay ku tilmaameen kuwa uu leeyahay ururka Xisbullah sida lagu sheegay bayaanka weerarka ayaa jawaab u ahaa duqeymo dhinaca Lubnaan laga soo qaaday oo lagu bartilmaameedsaday deegaanada Yahuuddu ixtiraalka ay ku heystaan mas'uuliyiinta sahaynada ayaa carabka ku adkeeyay inaysan aqbali doonin in weerar lagu soo qaado dhulka ay xoog ku heystaan iyagoo sheegay inay sii wadi doonaan talaabooyinka lagu baabi'inayo khatar kasta ay u arkaan mid amnigooda halis gelinaya dankiisa militariga sahaynada waxa uu sheegay in duqeyntan ay daba socotay howlgalo diyaarada aan duuliyo lahayn oo ay ku eedeeyeen ururka Xisbullah inuu ku qaaday gudaha deegaanada Yahuudda ixtilaalka ay ku haystaan gaar ahaan magaalada Al-Jaliil ciidanka sahaynadana waxa uu sheegay in bartilmaameedka la weeraray uu ahaa xarun ku taala koonfurta Beirut sida hadalka ay u dhigeen oo loo adeegsanayay qorshayaal amni darro lagu fulinayo rabaynta sahaynada waxay sidoo kale sheegtay in qofka la beegsaday uu ahaa sargaal xiriiriya ah oo ka tirsan ururka iyagoo wariyey in weerarka ay fuliyeen laba diyaaradood oo dagaal, kuwaas oo riday ilaa 4 gantaal oo lagu beegsaday goobta bartilmaameedka ahayd. Sidoo kale, ra'iisul wasaaraha maamulka sahaynada Benjamin Netanyahu ayaa caawa oo xadda shir degdeg ah la yeelan doona golihiisa arrimaha siyaasadda iyo kuwa amniga ee loo yaqaano kabinetka si looga arrinsado xiisadda gobolka iyo saamaynta ka dhalan karta heshiiska la filayo inuu dhex maro Mareykanka iyo Iiraan. Go'aanka shirkan lagu qabanayo ayaa ku soo beegmay xilli madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu shaaciyey in heshiis ay gaareen Washington iyo Tehran oo la filayo in si rasmi ah loo saxiixo maanta oo xadda. Trump ayaa qoraal uu ku daabacay bartiisa Truth Social waxa uu ku sheegay in marinka istaraatiijiga ee Hormuz la furi doono dhammaan maraakiibtana ay isticmaali doonaan marka heshiiska uu dhaqangalo. Sidoo kale, wararka ka imaanaya dhanka Yuhuudda ayaa tilmaamaya in hay-adaha ammaanka sahaynada ay isku diyaarinayaan suurtagalnimada in hoggaankooda siyaasadda uu amro joojinta ama yareynta howlgallada dhulka ee ciidamada Yuhuuddu ay ka wadaan koonfurta Lubnaan, tallaabadan oo lala xiriirinayo isbeddellada siyaasadeed ee ka dhalan kara heshiiska Mareykanka iyo Iiraan. Hay-adda warbaahinta sahaynadu waxa ay sheegtay in Tel Aviv ay sidoo kale qorsheynayso inay dhinto weerarada ay ka fuliso gudaha Lubnaan si looga fogaado tallaabo kasta oo dhaawici karta heshiiska la filayo. Hase yeeshee, ciidamada Yuhuudda ayaa weli sii wada howlgalladooda militari iyagoo maanta garaacay caasimadda Lubnaan ee Beyruud. Dhanka kale, duqeyme ay Yuhuuddu ka geysteen koonfurta Lubnaan maalinimadii Sabtida ayaa sababay dhimashada ugu yaraan 3 qof iyo dhaawaca tiro kale. Ciidamada Yuhuudda ayaana sidoo kale burburiyey guryo ku yaala aagga deegaanka Majelzon ee degmada Suur. Sidoo kale, bayaan maanta ka soo baxay kooxaha gurmadka degdega ah ee Lubnaan ayaa lagu sheegay in 3 qof ay ku dhinteen, 6 kalena ay ku dhaawacmeen duqeynta lagu beegsaday magaalada Beyruud. Dhankiisa, ururka isugu yaray Xisbullah ee Lubnaan ayaa ku dhawaaqay in maamulka gumaysta Yuhuudda ay jabiyeen xabad joojinta, isla markaana dhankooda ay bilaabi doonaan weerarada lagu beegsanayo deegaanada Yuhuuddu ixtilaalka ay ku haystaan ee dhaca dhulka Filistiin. Dhanka kale, wasaaradda caafimaadka Lubnaan waxa ay sheegtay in tirada guud ee dadka ku dhintay dagaalada iyo weerarada Yuhuuddu ay fulinayaan tan iyo 2 bishii Maarso ay gaartay 3,756 ruux, halka dhaawacyadu ay kor u dhaafayaan 11,632 qof. Kaliyana 48 saac ee u dambeysay ayaa la diiwaan geliyey 48 dhimasho ah iyo 149 kale oo dhaawac ah. Inkasta oo uu jiray heshiis xabad joojin ah oo dhaqan galay 17-kii Abriil 2020, kaas oo Mareykanku soo hindisay soconayana ilaa horaanta bisha soo socota ee Julaay, maamulka gumaysta Yuhuudda wuxuu gacanta ku hayaa deegaano ka tirsan koonfurta Lubnaan, kuwaas oo qaarkood uu heystay muddo 10 sano ah, halka kuwa kalena uu qabsaday kadib dagaaladii dhacay sanadadii 2023 ilaa 2024. Intii uu socday gulufka militari ee hadda jirana, ciidamada Yuhuudda waxay gudaha u galeen dhul ka badan 10 kilomitir, taasoo noqotay horusocodka ugu weyn ee ay ka sameeyaan koonfurta Lubnaan tan iyo markii halkaasi ay ka baxeen sanadkii 2000.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها.
وهجاك مكان وحد كسر دواتان حبين تورجي سدا وححل كان إنه جسوا جيدين يا ولكن نور على ورسم يا أبو شيبة
أذ بدو ما سنتاي ولك سهيب عبد الله حبين توجه رئيسه إنه كسر قاضنا إنه ورجي سدا وح كمدة محيطها لبضع رماد ووين وكوفة شلمي ترام وكلها دجال كإيران وربحنا وضابع ورجيس كذا نيويورك تايمز عيا شكت إن دجال كأمريكا كيو ساي نضع لجلين إيران بله الصعدة في سن قارين هملوين كاستراتيجية ها مركي هراء الشاعي هل كي اللي في ليه إن إيران لو يقنا dagaaladu waxay abuureen xaalad cusub oo ka dhigtay Tehran mid si adkaysata kana diyaar badan inay u dulqaadato cadaadisada dibadda. sida warbixinta xustay laba yool oo waaweyn ayaa dagaalka loo galay. Midda koowaad waxay ahayd in la wiiqo nidaamka talada haya ee Iiraan ama lagu qasbo isbeddel siyaasadeed oo gudaha ah. Midda labaad waxay ahayd in la burburiyo awoodda nukleerka ee dalkaas. Ha yeeshee, arrimahaas ma aysan suurtagelin nidaamkii Iiraanna ma dhicin, waxaana gudaha dalka ku xoogaystay hay-adaha militariga gaar ahaan Islamic Revolution Guard, kuwaasoo saameyn badan yeeshay marka loo eego kooxihii diimeed ee horey lafdhabarta uga ahaa maamulka. Warbixintu waxay tilmaantay in Iiraan ay hadda si weyn ugu tiirsan tahay hoggaanka amniga iyo militariga, isla markaana ay aaminsan tahay in ilaalinta awooddooda istaraatiijiga ah ay muhiim u tahay badbaadada dalka. Saas daraaddeed, halkii ay ka tanaasuli lahayd barnaamijkeeda nukleerka, waxay u aragtaa damaanad ka hortagi karta weeraro mustaqbalka lagu soo qaado. Dhanka kale, waxaa socda dadaallo diblomaasiyadeed oo u dhexeeya Tehran iyo Washington, kuwaasoo lagu doonayo in lagu yareeyo xiisadda. Warbixintu waxay sheegtay in labada dhinac ay ku dhow yihiin heshiis hordhac ah oo gogol xaar u noqon kara wadaxaajoodyo dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijka nukleerka iyo arrimaha amniga gobolka. Falanqayntu waxay sheegtay in Iiraan ay wadaxaajoodyadan ku gelayso kalsooni ka badan tii hore, maadaama ay weli haysato qayb muhiim ah oo ka mid ah awooddeeda militariga, xarumaheeda nukleerka, iyo khibradeeda farsamo. Sidoo kale, waxay awood u yeelatay inay xakamayso xaaladda gudaha dalka iyadoo aan la arag burbur siyaasadeed ama mid amni. Warbixintu waxay intaasi ku dartay in hoggaanka cusub ee Iiraan uu u muuqdo mid diyaar u ah inuu qaato khataro badan, isla markaana aaminsan in adkaysiga cadaadiska militari iyo kan dhaqaale uu horseedi karo guulo siyaasadeed marka la gaaro miiska wadaxaajoodka. Sida ay qabto Tehran, Mareykanka diyaar uma ahan dagaal cusub oo ballaaran. Waxaa kale oo la rumaysan yahay in Donald Trump uu doorbidayo heshiis dejin kara xiisadda, isla markaana xasilin kara suuqyada tamarta ee caalamka. Aragtidan ayaa Iiraan siinaysa fursad ay ku sii adkaysato mowqifkeeda. Iiraan waxay weli ku adkaysanaysaa xaqa ay u leedahay kobcinta uraniumka, waxayna diidan tahay inay joojiso barnaamijkeeda gantaalada balaastiga ah. Sidoo kale, waxay rabtaa in laga qaado qayb ka mid ah cunuqabateynta dhaqaale iyo in la fasaxo hantideeda dibadda ku xniman. Gabagabadii, warbixintu waxay ka digtay in gobolka uu geli karo marxalad dheer oo lagu tilmaamay dagaal la'aan iyo nabad la'aan. Xaaladan ayaa Iiraan siin karta waqti dheeraad ah oo ay ku xoojiso saameynteeda gobolka. Markana dalka Ukraine, dagaalka Ukraine oo u muuqda inuu yeesho shaki u yara eg dagaalkii labaad ee adduunka. Dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ayaa galay maalintiisii 1507-aad, isagoo muddo ahaan ka dheeraaday dagaalkii koowaad ee adduunka. Taariikhyahano iyo khubaro militari ayaa aaminsan in dagaalkan uu yeeshay astaamo badan oo la mid ah dagaaladii daalka iyo isdhamaystirka oo ku dhisnaa ee Yurub ka socday intii u dhexeysay sannadihii 1914-kii ilaa 1918-kii. Weerar degdeg ahaa oo isu beddelay dagaal dheer. Dagaalku wuxuu ku bilowday iskuday uu Ruushku ku doonayay inuu guul degdeg ah ka gaaro, isagoo u dhaqaaqay dhanka Kiev si la mid ah weerarkii degdeg ahaa ee Jarmalka ku qaaday Paris sanadkii 1914-kii. Balse markii lagu guuldareystay in si dhaqso leh loo soo afjaro dagaalka, wuxuu isu beddelay dagaal daba dheeraaday oo leh furmo dagaal oo inta badan aan si weyn isu beddelin. Dib u soo noqoshada gududka difaaca. Markii ay hakadeen weeraradii waaweynaa, qaybo badan oo ka mid ah jidaha hore ayaa isu beddelay difaacyo adag. Gududka dagaalka, gabaadyada iyo qalcadaha difaaca ayaa noqday habka ugu muhiimsan ee askartu isaga ilaaliyaan madaafiicda joogtada ah, taasoo dib u xusuusinaysa goobihii dagaalka Yurub qarni ka hor. Diyaaradaha droneka oo beddelay qaabka dagaalka. Haddii taangiyada iyo diyaaradaha dagaalku ahaayeen hal abuurkii ugu weynaa ee dagaalkii koowaad ee adduunka, maanta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneka ayaa noqday hubka ugu saameynta badan dagaalka Ukraine. Waxay awood u leeyihiin inay si joogto ah ula socdaan goobaha dagaalka, isla markaana si sax ah u bartilmaameedsadaan askarta iyo qalabka militari. Tani waxay hoos u dhigtay waxtarkii difaacyadii dhaqanka ahaa, ee waxayna qabsatay in la sameeyo xeelado cusub oo difaac ah. Faafitaanka ballaaran ee droneka ayaa kordhiyay meelaha khatarta ah ee u dhexeeya labada ciidan. Dhaqdhaqaaq kasta oo kooxo waaweyn ah ayaa si fudud loo ogaan karaa loona weerari karaa. Sidaa daraaddeed, ciidamadu waxa ay hadda doorbidayaan kooxo yaryar iyo cutubyo kooban halkii ay ka fulin lahaayeen weeraro waaweyn. Burbur u eg dagaaladii qarnigii hore, goobaha dagaalka Ukrain waxaa lagu arkayaa dholal gebi ahaanba burburay, geedo la jijibiyey iyo tuulooyin la dumiyey. Muuqaaladan ayaa si weyn ugu eg sawiradii dagaalkii caanka ahaa ee Soome iyo Ferdun ee dagaalkii koowaad ee adduunka. Inkastoo hubka iyo teknolojiyada maanta la adeegsanayo ay aada ugu horumarsan yihiin kuwii hore, khasaare badan iyo horumar gaabis ah. Inkastoo tirada dhimashada aysan gaarsiisnayn heerkii dagaalkii koowaad ee adduunka, khubaro militari ayaa sheegaya in heerka halista iyo khasaaraha goobaha dagaalka Ukrain uu aada ugu dhow yahay kii xilligaas meelo badan oo jidaha hore ah. Horumarka maalinlaha wuxuu ku kooban yahay 10 mitir oo keliya, iyadoo lagu bixiyo qiimo naf iyo hanti oo aada u sarreeya. Ukrain oo raadinaysa inay jebiso xaaladda taagan, Ukrain waxay isku dayeysaa inay jebiso dagaalka daalka ku dhisan, iyadoo si joogto ah u beegsanaysa kaabayaasha shidaalka ee Ruushka, isla markaana si weyn ugu tiirsan droonka. Ujeeddaduna waa in la wiiqo awoodda militari iyo tan dhaqaale ee Moscow si loo beddelo xaaladda cakiran ee muddada dheer ee ka taagnayd furimaha dagaalka. Qodobka ugu dambeeya oo aynu kusoo qaadanayno xubinta wargeysyada ayaa waxay tahay: maxay Kuuriyada Waqooyi ka tiri hadalkii wadajirka ahaa ee kasoo baxay Kuuriyada Koonfureed iyo Midowga Yurub? Sida uu daabacay wargeyska Sharqul Awsad, Kuuriyada Waqooyi ayaa si adag uga jawaabtay bayaan wadajir ah oo ay soo saareen Kuuriyada Koonfureed iyo Midowga Yurub, kaasoo lagu cambaareynayay xiriirka militari ee u dhexeeya Pyongyang iyo Moscow intii uu socday dagaalkii Ukrain. Bayaanka ayaa lagu sheegay in taageerada ay Kuuriyada Waqooyi siiso Ruushka ayaa ka qayb qaadanayso sii socoshada dagaalka Ukrain. Xukuumadda Pyongyang ayaa arrintaasi ku tilmaantay faragelin lagu hayo madax bannaanideeda iyo xadgudub ka dhanna xuquuqdeeda qaran. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in iskaashiga ay la leedahay Ruushka uu yahay xuquuq qaran oo sharci ah, isla markaana uu ku salaysan yahay danaha labada dal. Waxay ku eedeysay Kuuriyada Koonfureed iyo Midowga Yurub inay ku kacayaan falal cadowtinimo ah. Pyongyang ayaa sidoo kale ku celisay in Kuuriyada Koonfureed ay weli tahay cadowgeeda ugu weyn ee ay leeyihiin, waxayna ku tilmaantay Seoul inay tahay aalad ay Washington u adeegsato hirgelinta siyaasadda militari ee Aasiya. Warbixintu waxay xustay in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu sii xoojiyay xiriirka uu la leeyahay Vladimir Putin. Dalalka reer galbeedka ayaa horey ugu eedeeyey Pyongyang inay ciidamo iyo saanid militari u dirtay Ruushka si loogu adeegsado dagaalka Ukrain. Dhanka kale, Kuuriyada Waqooyi waxay cambaareysay go'aanka Mareykanka ee lagu ansixiyey iibinta gantaallo casri ah oo hawada laga rido, kuna dhacaya diyaaradaha kale ee air-to-air missiles iyo qalab militari oo kale oo loo iibinayo Kuuriyada Koonfureed, heshiiska oo lagu qiyaasay ku dhawaad $300 milyan. Mas-uuliyiinta Pyongyang ayaa sheegay in iskaashiga militari ee u dhexeeya Washington iyo Seoul uu sii hurinayo xiisadaha jasiiradda Kuuriya. Waxay ku doodeen in hubka Mareykanku yahay hub dagaal, isla markaana dalkoodu sii wadi doono xoojinta awoodda difaaca si loo ilaaliyo isu dheelitirka awoodda gobolka. Kuuriyada Waqooyi waxa ay muddo dheer ku eedeynaysay Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed in ay wada shaqayntooda militari tahay diyaargarow dagaal, halka labada dal ay ku adkaysanayaan in iskaashigoodu yahay mid difaac oo lagu ilaalinayo amniga gobolka. Xubintii wargeysyada ayaa intaa noogu eeg. Markanaan idinku wareejiyo walaalkaa Suhaib Cabdullaahi si uu halkiisa inooga sii amaqaado qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yowm.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاري.
وهجاء قيبها ضنبي أبرامشكا عالم اليوم بيان سلسو قرني. maxaan ka naqaanaa shaqsigii aasaasay khariiraddii ugu horreeyey ee adduunka ee si dhammaystiran loo soo saaray, kaasoo ka mid ah culimmada muslimiinta ee doorka xooggan ku leh cilmiga khariiradaha iyo juquraafiga ee ilaa iyo maanta dunida ay ictimaaddo. warbixintan soo socota waxaa qodobkaas isku dultaagayaa walaalkeen Xaarif Cabduqaadir.
sanadihii u dambeeyey, gaar ahaan tan 2013-kii oo hadda laga joogo ku dhawaad 13 sano, waxaa si weyn u horumaray cilmiga khariiradaha iyo juquraafiyadda. teknolojiyadda casriga sida khariidadaha dijitaalka ah, nidaamyada hagidda dayax-gacmeedyada, iyo ka qaybgalka dadka caadiga ah ee loo yaqaan muwaadiniinta khariidadaha ayaa si qoto dheer u beddelay sida dunida loo sawiro loona fahmo. tusaale ahaan, waxaa maanta qof kasta oo haysta imkaaniyaad sida internet meel waliba uu joogo uu door weyn ka qaadan karaa dhisidda khariidad casri ah, taasoo keentay in meelo badan oo hore u ahaa kuwa aan la garanayn ay noqdaan kuwa si buuxda loo diiwaangeliyo wakhtigan. hase ahaatee, horumarkan degdega ah marka laga yimaado waxaa in la xusa mudan muhiimadda ay leedahay in dib loo eego aasaaska cilmigan, gaar ahaan doorka ay ku lahaayeen culimmadii hore ee juquraafiyiinta. taariikhda cilmiga khariidada ma ahan mid cusub, balse waa mid soo taxaneed qarniyo badan, waxaana muhiim ah in la fahmo halkay ka timid iyo cidda dhidibada u taagtay. mid ka mid ah aqoon-yahanada iyo aasaasiyaasha ugu waaweyn ee cilmiga khariidadaha iyo juquraafiga waa Al-Idrisi, oo ka mid ah culimmadii ugu caansaneed qarniyadii dhexe. wuxuu ahaa mid ka mid ah aqoon-yahanadii muslimiinta ee sida weyn uga qayb qaatay horumarinta juquraafiyada iyo khariiradaha, isagoo soo saaray mid ka mid ah khariidadii ugu saxsanaa ee wakhtigiisa. khariidadiisi caanka ahayd waxay si faahfaahsan u muujisay qaaradaha, badaha, wadooyinka iyo magaalooyinkii la yaqaanay wakhtigaas. Shariif Al-Idrisi ma uusan ku koobnayn oo keliya sawirida khariidado, balse wuxuu sidoo kale qoray buugga caanka ah ee Nusatul Mushtaq fi Ikhtiraaqil Aafaq, kaas oo noqday il aqooneed ee qarniyo badan ku tiirsanaayeen aqoon-yahanadu. wuxuu kulmiyey xog laga helay safarro, warbixino iyo qoraallo hore, isagoo si cilmiyeysan u hubiyey saxnaantooda. taasina waxay ka dhigtay shaqadiisa mid aad u qiimo badan. marka la eego horumarka maanta jira, waxaa cad in teknolojiyadda casriga ahi ay sahashay, isla markaana ay sii fududeysay howlihii hore loo qabtay. taasina waxay horseedi kartaa halis ah in gebihanba ay duugto dadaaladii xoogaanaa iyo doorka culimmada iyo aqoon-yahanadii muslimiintu ku lahaayeen cilmigan maanta noqday mid sahlan oo si fudud lagu heli karo. hase ahaatee, aasaaska uu dhigay caalimka muslimka ah ee aan ka hadlayno oo ah Shariif Al-Idrisi iyo culimmada kale ee muslimiinta, kuwaas oo aasaas u ahaa aqoontan, waxaa ilaa maanta waxqabadkooda uu tiir muhiim u yahay fahamka juquraafiyadda. iyaga ayaa horseeday in dunida la cabiro, la kala saaro, loona sawiro si nidaamsan. haddaba, maxaan ka ognahay shaqsiyadda iyo taariikh nololeedkii aqoon-yahan Shariif Al-Idrisi? waxaa qayb ka mid ah arrimahaasi ka hadlay Sheekh Cabdulilaah oo ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed.
juquraafiga caanka ee aad u caanbaxay ilaa maanta culumtiisii gaalada xitaa ay ka faa'iidaysato waa ninka loo yaqaano Al-Idrisi, wahuwa Al-Shariif. marka leeyahay Shariif, waa ahlbeytki, waa nin reer Bani Idrisa, waa raggii ku noolaa maqrib al-islaam. Al-Xasaniyi Dhaalimi waa nin Xasan ibnu Cali ka soo jeeda. ninkaas wuxuu noolaa ilaa 493 ilaa 506 ayuu noolaa. waa nin 740 sano ayuu xasuu, nin dhalinyaro buu ku dhintay sida meesha muuqata. 403 marka ka jirto 506 meelaha ay ku geeriyooday maba weynaad adiisu, laakiin muxuu ahaa? wuxuu ahaa yuctabar, ninkaas wuxuu ka dhigan yahay min akbari culamaa iljuquraafiya, ragga ugu caalisan adduunka juquraafiyada ayuu ku caanbaxay buu ka mid ahaa. isagoo reer Bani Idriski ku noolaa maqrib al-aqsa, maqrib al-aqsa oo meesha maanta loo yaqaano Morocco, waa maqrib al-aqsa loo jiray berigii hore galbeedka fog, ilaa waxay ugu shaysaa dhulka Afrika, waxay ku taalaa atlaska muxiid al-atlas ibay saaran tahay. afrika ka dambeysa ama galbeed ka dambeeya muslimiintu yaqaaneen ma jirin, ilaa amerika waaga lama oqon badda weyntaas u dhexaysay ama muxiidkaas, waxa amerika leeyahay adduunka waaga lama oqon. marka waxaa lagu haystay adduunku halkeen ku dhammaaday. marka almaqrib al-aqsa oo meesha maanta morocco loo yaqaano, magaalada ribaad la yidhahdo caasimadda u tahay, ninkaas wuxuu ku dhashay magaalada loo yaqaano sabta. sabta waxaa weeye labada meelood maanta isbaanishka nimankale isbain iyo isku haystaan morocco isku haystaan, oo laga qabsaday maqrib laga qabsaday. aad maqashaan sabta waa baleela, laba dekadooda ku yaala ama laba jasiiradooda ku yaala baddaas u dhexaysa yurub iyo afrika. wa nashaa wa tacallama fi qurduba, ha ku dhashay maqrib al-islaam iyo aqsa al-maqrib, laakiin markii la gudbay oo maaragtay muslimiintu diwaatay xukumay andalus, marka meesha wax ku bartay ku koray waxay ahayd magaalada qurduba la yidhaahdo ee ku taalla meesha maanta la yidhaahdo spain, waagi horena ardul andalus loo yaqaanay muslimiinta laga qabsaday.
marka la eego khariidada Al-Idrisi, waxaa markii uu ururiyey xogta cilmiyeed uu sameeyey khariidad guud oo dhammaystiran, taasoo lagu sawiray kubad dahab ah miisaankeeduna ahaa 400 oo rudol oo roman ah, una dhiganta qiyaastii 56 kilogram. markii ay khariidadu dhammaatay, wuxuu amar ku bixiyey in lagu xiro sawirada 7 qaybood ee markaas loo aqoon jiray aqaaliimta, isagoo ku dara dalalkooda, gobolladooda, miyigooda, iweliba gacan biyoodeeda badaha goobaha ay wabiyadu maraan dekadaha la yaqaan wadooyinka ay faahfaahino kale oo badan. Intaas kadib wuxuu u go'ay dhanka qorista buuggiisii Nusratul Mushtaq fi ikhtiraaq al-aafaaq, kaas oo sharaxaadii fasiraad ka bixinayay khariidada cusub ee adduunka ee markaas uu soo saaray. Wuxuu dhammaystiray buuggan sanadkii 548 hijriyeed oo dhanka kale ku beegneed 1904 miilaadiga. Sanadkii 1931 cilmi baare jarmal ah oo lagu magacaabo Miller ayaa dib u ururiyey qaybihii khariidada al-Idrisi kadib markii uu daraasad cilmiyeed qoto dheer uu ku sameeyey buugga Nusratul Mushtaq, waxaana uu markii ugu horreysay ku daabacay khariidada qaab midab leh. Sidoo kale sanadkii 1910 golaha cilmiga ee Ciraaq ayaa daabacay khariidada al-Idrisi iyadoo lagu qoray af carabi, isla markaana lagu soo celiyay cabirkeedii asalka oo ahaa 2 mitir oo dherer ah iyo 1 mitir oo balac ah, iyadoo ay kormeerayaan laba aqoonyahan oo kale ahaa Maxamed Bahjat al-Athari iyo Dr. Jawaad Cali. Inkasta oo ku xeel dharaa cilmigan wax badan ku soo kordhiyay aqoonta juqraafiyadeed, haddana waxaa aad u koobmireed mudnaanta ay muslimiintu siiyeen waxqabadkiisa, waxaana keliya lagu xusay kutubo dhowr ah sida Al-Cimaad al-Asbahani oo kaga hadlay kitaabkiisii Khariidatul Qasr, السفدي واسنا كحسي الوافي بالوافيات ابن خلدون او كسو هذا القادة مقدمة ديسا ايو حاج خليفة او كسو دري كتاب كيسي كشف الظنون مؤلفات كانوا ايذي النسيب وحلو غماهض لين تاريخ نولاد كي الادريسي او دم استيران هسي اهتوحى مؤلفات كاي بواكتي فراح بضنا اي شريف الادريسي سيوان او قفا ايديستي اهتمام قارها نسي رير يوروب وحي كدن بي قرني شان تبناد اميلا ديغا
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق.
وهجاج ودهني تاسين قصو جب جبيني برامج كعالم اليوم كل تدم بها يعني وبلنا هنت كهر السنة بتجليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها.